Азатлык радиосы Селин микрофон алдында ол сукырмаш. Түркиядә окучы татар студентлары кышкы ялга кайтып китсәләр, Русиядән кире чыгармаслар дип борчыла. Төркизионга Истанбулга татар җырчылары барамы юкмы билгесез. 2 атна чамасы вакыт калып бара әлегә билгесезлек. Сәнгать әһелләре Мединскийның Түрк сой белән араларын үзәргә кушуын җитди кабул итми, әмма борчылу бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төркия белән Россия арасындагы сәяси киеренкелек инде мөмкин һәм мөмкин булмаган шикләргә барып җитте. Мәдәни хезмәттәшлекне шикләү һәм туктату турындагы фәрманнан соң Төркиядә укыган студентларны да кайтару кирәклеге турында әйтелде. Бу хакта Россия мәгариф министрлыгы белдерде. Төркиянең 120-дән артык университетында меңләгән Россия студенты укый, алар арасында татарлар күп. Төрле алмаш программалары белән китүчеләр аз, 100-дән артмый, аларны кире чакыртып алулары ихтимал. Ә менә үз теләкләре белән киткән һәм үз кешеләре белән укып яшәп яткан студентлар белән ни булар? Пенза өлкәсеннән Гөлнара Якупова Төркиядә инде 5-нче ел. Беренче елны төрек телен өйрәнеп, Гирисун университетының икътисад һәм халыкара мөнәсәбәтләр факультетына укырга кергән. Гөлнара кышкы ялда өенә гаиләсе янына кайтырга җыена, әмма кире Төркиягә китә алмау ихтималына борчыла. Хәлләр шулкадәр тиз үзгәрә, нәрсә буласын белеп булмый ди ул.
Мин үзем Пензенска областьтан 2014 елында килдем кире Төркиягә. Стамбулга мин килдем, потом вот год обучала турецкий язык на подготовительных курсах, мы на государственном уровне бар организация Цинрейтеля. Вот, анда турецкий язык изучала, потом поступила в университет, сдала экзамены, тоже здесь государственные экзамены имеются для специальных иностранных студентов, называется ЕЖ, Ябанджи Варианти Цинова. Вот, сдала экзамены. Вот сейчас учусь на 4-м курсе Гирисунский университет в городе Гирисун, международные отношения, экономический факультет, кафедра международных отношений.
Ягъни син инде үзең яшисең, үзең укыйсың, Русиягә берничек тә бәйле түгел инде укуың, әйме бит?
Юк, түгел.
Синең белән укучылар күпме Русиядән бармы?
Бар. Ростовтан бар, Бермаланина белән укый. Аннары Рязаньдан бар, медик тоже, Санкт-Петербургтан бар, тоже бизнес-факультеттан, экономический, да. Аннары башка студентларда база, мен просто хатырланмалар, не белмейлен.
Мәгариф министрлыгы Төркиядән Русия студентларын кайтарырга кушкан. Бу әлбәттә сезнең кебек укучылар турында сүз бармы? Шулай да бу турда сөйләштегезме? Сез нинди фикерләр?
Без на данный момент продолжаем учиться и никаких как бы таких у нас планов там вернуться обратно в Россию юк. Но каникулларга кайтарга планируем. Вот зимние каникулы без январе будут иншалла. Вот. Ары кайтарга планируем. А если, ну, проблема в том, что без сможем мы приехать обратно. То есть такой вопрос возникает у многих.
Шулай да кайтырга җыенасыз барыбер, сагынасызмы, яисә инде билетлар алынган дип кайтасызмы?
Юк, билетлар алмадык. Хәзер билетлар алмадык, но вот планируем алырга и кайтырга на каникулы.
Гөлнара, нишләп кире чыгармаслар дип борчыласыз?
Смотрите, просто сейчас такая ситуация, как бы предусмотреть что-то невозможно. Если даже мы уедем, например, на каникулы, и потом выйдет такой указ, что российские студенты должны вернуться обратно, все, не только там, кто по обмену, там, по программе Change, то есть все даже те, которые на постоянном обучении, получается, мы можем уже не вернуться обратно. И поэтому должны будем взять академический, а взять академический на последнем курсе, это как-то не очень такая приятная ситуация, потому что мы уже 5-й год здесь, я вот лично в 4-м курсе учусь, и уехать, не отучившись в последние полугодия, это будет как-то даже жалко немножко.
Бу хәлләргә кадәр ничек күз алдыңа китерәдерең син? Укып бетерәсең, Төркиядә эшкә калырга җыенадырыңмы, кире кайтырга җыенадырыңмы?
Юк, мин кире кайтырга җыенам, магистратурага поступить, либо Россиядә, либо Инге университетта, но Турцияда түгел, как бы, ну, были два варианта у меня, либо какой-нибудь европейский университет, университет какой-либо европейской стране, либо Россия, да.
Шушы нише ел олган билимин хазыр Россия белән Түркия арасында менә бу сәяси уеннар аркасында юкка чыгыр дигән борчылуың юкмы?
Юк. Мин дә постоянно говорит, знания, приобретенные студентом, никогда не будут четны. Барыберда или в дальнейшем, или потом, может, даже через несколько лет от них обязательно будет польза. Иногда кюбзотурами, если даже на последнем курсе не должна была уехать обратно, то уверена, когда-нибудь даже может продолжу учебу, если даже не в Турции, а там в России, может быть. Ну, то есть вот это накопленные знания в течение 4 лет уже принесли какую-то пользу. Я думаю, что в дальнейшем их обязательно будет польза, нежели вред.
Түркиянең Гирисон университетында укыган Пенза кызы Гүлнара Якупова белән сөйләштек. Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой оешмасы белән элемтәләрне өзергә буйыруын татар сәнгатькәрләре депутатлар җитди кабул итми. Алар республика җитәкчелегенең бу уңайдан тынлыкты туын дөрес адым дип саный һәм мәдәният сәнгат сәясәт белән бу тамауны тели. Шагыйрь җырлар авторы Роберт Миннулин.
Төркия уйлап тапкан әйберме ул бөтен Төркия халыкларының да оешмасы. Анда қазақлар да, өзбәкләр дә, татарлар да, башқалар да, шуарлар да бүтін бездә керә. Шуңа күрә, әгәр бер генә халыкка карап, әгәр аны туктатсаң, яисә без катнашмасак, ул тамырдан дөрес булмас иде. Без анда катнашырга тиеш. Бу шау-шу узар дип уйлыйм мин. Ул озын гомерле булмас. Тагын берәр әйбер уйлап та барлар әле шау-шу өчен. Ә бүгенгесе, әлбәттә, кызганыш. Менә шундый сүзләр әйтү ул бер дә дөрес түгел. Безнең Татарстаныбыз өчен, татар халкы өчен әйбәт әйбер түгел.
Яңа сезнең күңелдән бер сүз язсам, мин дә яхшы якка үзгәртү.
Мин инде бу турда бер сүз дә әйтәсем килмәй. Мин сәясәттән ситләшәсем килә. Чөнки мондый заманда күңелне үстерә торган әйберләр аз. Ярый әле менә шушы шигърият бар, әдәбият бар, татар җыры бар.
Җәмәгать эшлеклесе, җырчы, халык артисты Салават Фәтхетдинов.
Безнең үзебезнең министрыбыз бар, безнең үзебезнең мәнфәгатебез, үзебезнең конституция, үзебезнең законнарыбыз бар. Без башта үзебезнең нәрсә безгә калган, башта шул эшлек әле. Аннан милләткә кагылышы, Татарстанга кагылышы әйберләрне эшлек. Безгә Мәскәү бу эшебезгә хал итсен. Ике әйбер бар. Сәясәткә кагылышсыз. Берсе спорт, берсе сәнгать. Менә шушында спорт белән сәнгатькә сәнгатьне бутамасалар, сәясәттә бик шәп булыр иде.
Халык артисты, музыка белгече Миңгалгалиев.
Сәнгать ул кешеләрнең күңелләрен, җанын, тәнен тоташтыра торган чара. Рухи тәрбия өлкәсендә, гомумән дөньяда ул өлкә рухи тәрбия өлкәсендә халыкларны берләштерү, дөньяда тынычлык, иминлек урнаштыру өлкәсендә сәнгатьтән дә көчле шарайт күрмим.
Министр әйтәсез шул хакта Айрат Ибратуллингә.
Нигә әйтмәскә? Әйтәм әлбәттә, чөнки аның белән ул якын итә. Минем сүзләремне игътибар иткәне бар, чөнки мин ничек дип әйткәндә әйтәге җырлау гына түгел бит инде. Теге кечкенә вакыттан без бит инде әниләрнең артыннан башы бер башакта калмасын дип арттан җыеп йөргән балалар бүгенге көндәге ил язмышы белән бер сөйләшә мөмкин түгел. Безнең менә кем Туфан абый Миңнуллин мәрхүм менә шушының юлын дәвам итәргә кирәк. Ул бөтен милләтләрнең дусты булды. Аның бөтен иҗаты шушы халыклар дуслыгына нигезләнгән иде.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Хафиз Миргалимов.
Мин аңлыйм, хәзер ниндидер кискен карарлар кабул ителә, ул тагаен шулай кирәктер, ләкин экономика һәм политика на нагатучы һәм аны үстерүче халыкларына күнәтүче әле бит безнең мәдәниятебез, культурабыз бар. Монда безнең язучыларыбыз да, җырчыларыбыз да бу хәлгә җавап бирмиләр. Элемтәне бик күп үсеп бетермәскә иде. Ник дигәндә, кемнәрдер 19-нчы гасырда сугышкан, 20-нчы гасырда сугышкан, туризм да кире кайтыр, кайтмыйча булмас. Ләкин Эрдоганнар, президентлар үзләренең эшләренә җавап бирергә тиешләрде. Мин арында булсам, төрле хәлләр була бит дәүләт ара. Беренче Путин газган кем булыр идем.
Алар әйтәр, иттеләр дип, алмадылар дип, төрле фикер яңгыр.
Җәмәгать, звонить им төрлеге бар. Илчи бар бит. Илчини чакырып бит. Биздин тышкы иштер министрлигине ник шундай этмеген? Бул ишни иштенгеч, ишке жооп тута билүүгө керек. Биринчиден, анда ишни иштегенче, биздин татарда мында бишлерде айтым бар. Кирир алдынан чыгын уради. Түрлү чир, политик чирде, военный чирде, биологи чирде, физиологи чирде киле да кете. Ләкин һәр бер чирдән, һәр бер кисәгән җирдән җый кала. Мына шуны җәйләндереп узак тотмас иде. Мин уйлыйм инде.
Рөстәм Миңнехановның җавапсыз торуы әлегә фикер белдермәү шуңа бәйле инде дип уйлыйсың.
Ну, бит Рөстәм Нургалиевич төрле илләре белән, ислам илләре белән сөйләшә бара торган бер җитәкчебез. Безнең менә мишәрләрдә хуҗа әйтем бар, паузаны тотарга кирәк. Вакыт һәр берсен урына куя. Мин ойлыйм инде президентлар, Эрдоганнар килер да кете, халык яши, культура яши, мәдәниятебез төрек халкының да, Татарстанның да һәм Россиябезнең дә яши, аңлашу, аралашу вакыты килеп китәр.
Башкортстанның Төрксойдагы элекке вәкиле Әхәт Салихов та азатлыкка интервью биреп, Мәскәү Анкара мөнәсәбәтләре бозылу аркасында гына әлеге оешма белән бәйләнешләрне өзергә кирәкмәвен әйткән иде азатлыкка. Безнең хәбәрләр, шулай ук төрле видеолар, мәгълүмат, интервьюлар азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Тулырак итеп azatlik.org адресына кереп карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен ашатаны яласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Россия мәдәният министры Владимир Мединскийның Төрксой белән араларны үзәргә дигән фәрманын үтәп, Башкортстан, Саха, Тыва һәм Хакасия Төрк Визион бәйгесендә катнашмаячакларын белдереп оештыручыларга хәбәр иткән иде. Бу хакта җир бәйгесенең Википедиядәге битендә язылган. Төрк Визион Төркиянең Истанбул шәһәрендә 15 декабрьдә үтәчәк. Быел балалар бәйгесенә Татарстаннан Сәйдә Мөхәммәтҗанова 17-19 декабрьдәге яшьләрнекенә ямьле төркеме барырга тиеш. Тиеш иде дип әйтмим, чөнки әлегә Татарстан бу хакта карарны кабул итмәгән. Татарстан үз җырчыларын Төрк Визионга җибәрерме, юкмы, бу хакта Наил Алан Төрк Визионның Татарстандагы хезмәттәше булган Мәйдан ТВ каналы директоры Дамир Дәүләтшин сөйләште. Наил хәзер студиядә. Наил, хәлләр ничегрәк?
Нәрсәнең әйткән вакытта алсу, алар да билгесезлектә, һәм менә бу Төрк Визион җыр бәйгесен оештыручылар да билгесезлектә. Менә беренче якны алып карасак, Мәйдан ТВ каналы ул Төрк Визионның инде Татарстанда хезмәттәше. Икенче яктан алып карасак, бу канал бәйсез канал. Акча белән дә, идеяләр белән дә ул хөкүмәткә, Татарстан хөкүмәтенә гомумән бәйләнмәгән. Шуңа күрә алар теге өстән аларга ниндидер басым моңа кадәр булганы юк иде. Инде Дәүләтшин минем белән сөйләшкән вакытта, азатлык белән сөйләшкән вакытта, элекке елларда да сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта безгә бернинди дә тәсир ясаучы булмады дип әйтте. Истанбулга бару бармауга килгәндә исә ул барыбер Татарстан хөкүмәте, Татарстан җитәкчелеге белән киңәшәчәген белдерде. Ул бәлки диде Татарстан хөкүмәтендәге мәдәният, спорт һәм телләрне үстерү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъмәтуллина янына, я булмаса инде мәдәният министры Айрат Сибгатуллин янына барымын дип планлаштыра. Алдан язылырга исәпле һәм алар белән очрашырга исәбе. Шуннан да Мәйдан ТВ-ның җитәкчесе Дамир әфәнде үзе дә аптырауда калган, бу Мединский белән без хәзер килеп төртелдек, нәрсә эшләргә дә белмибез ди. Төрки дөнья, Төркия генә түгел, аңа татарлар да, башкортлар да, чувашлар да һәм башка халыклар да керә дигән фикерне алга итәр ул. Төрк Визионга бару бармауыбызны мин барыбер үзебезнең дәүләт хезмәтендәгеләрдән сорарга тиешти, чөнки мин үзебезнең Татарстанның ватанпарвары ди Дәүләтшин. Аның фикеренчә, сәнгатьне сәясәт белән бергә бутау дөрес адым түгел, Мединский күрсәтмәсен дөрес булмаган гамәл дип бәяли ул. Бер очкыч белән булган хәлне сәбәп итеп араларны өзеп ташлауга да каршы икәнлеген белдерә. 2 декабрьгә әле Мәйдан ТВ-га истән Истанбулга бармыйсыз, Төрек Визион белән элемтәләрендә үзегез дигән күрсәтмә килмәгән иде. Бу ферманча калса, дәүләт цензур югалту булачак, артистлар да кызганыч, алар нык әзерләнде, костюмнар тектләр ди. Менә ишеннән дә бу язманы әзерләгән вакытта мин Фейсбуктагы, ВКонтактедагы һәм аннан соң Бу җыр бәйгесенең үзенең рәсми сәхифәләрен актардым. Фейсбукта җыр бәйгесенә багышланган биттә ямьле төркеменең Истанбулда чыгыш ясауына нык өметләнүе турында язылган. Хореографлар биюләрне 2013 елда Төрек Визионда катнашкан Алина Шәрипҗанова аларның җырларын чарлавын дәвам итә диелгән. Кызлар бәйгегә мирас дигән җыр әзерли һәм сәхнәгә кызыл төстәге киемнәрдән чыгарга җыена дип тә язылган. Оештыручылар Мәскәү бәйгегә баруны тыяр дип тә борчыла. Аларның бернинди дә гаебе юк бит, Русиядәге төркиләр ел буе әзерләнде. Бу бәйгедә катнаша алмасалар да, без аларны нык хөрмәт итәбез. Дуслар, без сезнең өчен, без сезне яратабыз, диялар.
Төрк Визион белән бәйләнештә тору хезмәттәшлек итү Мәйдан телевидениесенә нәрсә бирә, Наил?
Чыннан да бу хезмәттәшлек аларның электән килгән хезмәттәшлеге. Дәүләт чинсүзләренә караганда әле Төрек Визион оешканга кадәр үк инде алар бу Төрек Визионны оештыручы ТМБ каналы белән яхшы элемтәдә булганнар, аларның продюсерлары белән аралашканнар. Чөнки бу Мәйдан ТВ каналы инде белгәнебезчә ул бит эфирга җыр каналы, музыка каналы буларак килеп керде. Эфирга куярга безнең әйберебез юк иде, шуңа күрә без башкортларга да, үзбәкләргә дә, казакларга да, кыргызларга да, төрекләргә дә мөрәҗәгать иттек дип белдерде. Ә инде бу турдан-туры Төрек Визионга ничек кереп китүләренә килгәндә, Дамир Дәүләтшин Казанга бу Төрек Визион вәкилләре килгәч, нәкъ алар белән инде килешү төсен әйтә, чөнки без аларны электән белә идек. Алар безнең бәйсез канал һәм шул ук вакытта җир каналы булуыбызны беренче урынга куйды, ди ул. Ә инде нинди аларга файдасы бар бу канал белән элемтә? Бу бәйге белән элемтәгә килгән вакытта, беренчедән, аларның шушы сайлап алу бәйгеләре үткәргән вакытта һәм Төрек Визионны трансляцияләгән вакытта караучылар 2-3 мәртәбә артуын белдерә ул. Һәм аннан соң бу вакытта инде бәйсез канал булгач, алар бит инде химаячеләр, шул ук реклама акчасы хисабына яши дигән канал инде. Бу бәйгеләр вакытында эфирга реклама куючылар да нык артуын белдерә. Һәм аның менә төп фикере, әгәр дә без ди Төрки дөньядан аерылабыз икән, ди Мединский күрсәтмәсеннән соң. Төрки дөнья белән аралашуларны туктатабыз икән, ди. Ул вакытта безнең бу ди җыр сәнгатенә дә тискәре йогынты ясаячак, ди. Яисә Төрки дөньяда татар җыр дөньясына алырдай, өйрәнердәй, карардай, күрердәй һәм хәтта ки эфирга бирердәй яңалыклар бик күп дип әйтә Дәүләтшин.
Белмисез, үзебездә нәрсә булып бетер икән.
Казаннан барырга тиеш иде Сәйдә.
Сәйдә, да, Сәйдә. Ямле. 4 кыз, алар 3-се Казанда тора, 1-се Мәскәүдә тора. Усай дип җыелып, җыелар Казан кайсы вакытта Мәскәүдә, тавышлы бер кызны гүзәл Батау Мәскәүдә укый. Шулай итеп, Мәскәүдә, то Казанда җыелалар да, шулай итеп, шулар инде. Ну, монда проблем нәрсә белән булды, шул тиге Россия дигән Ну, кем Россиядә тора, белмиләр нишләргә, барырга ярыймы икән, юкмы икән, дип. Монда бит хәзер Турция белән, Россия белән нинилары.
Әйе, мөнәсәбәтләр бик үк яхшы түгел. Ничектер бу теге Төрки дөнья бит әле ул Төркия генә түгел.
То, мин дә шуны әйткән идем. Төркия ул турский мир ул тиген, анда төркләр түгел, анда татарлар да, башкортлар да, чувашлардан да, бөтенсе бит шунда инде.
Дамир әфәнде, ә болай сезгә теге рәсми бу Төрек Вижн белән элемтәләрегезне эзегез, беркемне дә җибәрмисез дигән күрсәтмә килмәде инде.
Юк, юк, безгә әле килмәде, бернәрсә килмәде. Ну, барыбер без тиге, мин дәүләттән сорарга тиеш инде, тиге, мин бит патриот. Безнең илнән инде тиге. Татарстанның шуңа күрә ничек әйтерләр инде. Кем белән сөйләшербез, шунда правительство шалтыратып инде, сорармын инде, язылырмын да, сорашырмын. Анда Гөлшат Нигматуллина культура янына барырмын.
Кайбер бәйгеләр вакытында инде мәдәният министрлыгы булсын, хөкүмәт булсын, барыбер үзенең теге йогынтысын ясарга омтыла. Ә менә бу Төрек Вижн вакытында андый йогынтылар сизелмәдеме бәйгеләр вакытында?
Юк, юк, юк. Юк.
Дамир әфәнде, әгәр дә мисал өчен инде Русиядан гөммән бармаска бу төрек виҗынга дигән куелса, шундый ферман бирелсә, бу зур югалту булачакмы сезнең өчен һәм гөммән төрки халык өчен?
Бу безгә зур була инде ул. Безнең бит артистларны җәл алар бит сухатлы әзерләнделәр, сухатлы эшләделәр, костюмнар тектеләр, җырны ясадылар. Бөтенсе бит ул бит янашын теләгәннәре үзебезне күрсәтергә инде. Шуңа күрә бик авыр була инде безгә тоже.
Сәясәт белән мәдәниятне бәйләү ул дөрес әйберме бүгенге көндә?
Дөрес түгелдер. Сәнгать ул бер үзе барга тиеш бер яктан.
Сез үзегез Төрки дөньяның берлеге өченме соң?
Мин берлеге өчен. Төркиләрде буга тиеш. Но безнең бит тагын иң кечесе бар. Менә безнең бит тиге политиканы күбесе шундук әзеп ташлыйлар. Мединск әйтте бит, Турксой белән кимәскә дип. Ул бит дөрес түгел. Түрек Турксойга бит керә төркләрдә түгел инде. Кайсы вакытта политика дөрес әйтми булган инде, барбыз. Ярамый бик каты, бик кирәк, ничек әйтергә, кирәк уйлап әзерәк кайсы вакытта кеше турында да уйларга.
Кеше дип әйткәнегез инде бу халыклар турында, милләтләр турында һәм ал...
Халыклар, милләтләр түгел, мин милләтләр турында, да. Без кешеләр милләт булса да, без бит без барбер без үзебезнең культурны калдыра тиеш. Без үзебез шуңа күрә күрсәтергә тиеш.
Инде балалар арасындагы бәйге әйтеп узганы 15 декабрь көнне узачак. Башта бу чарага Русияның төрле төбәкләреннән 8 бала барырга тиеш иде. Төбәк җитәкчеләре Мединский фәрманын үтәп баш өсте дип белдергәнгә, алар арасыннан 3 баланың, шул исәптән Башкортстан вәкиле Гөлсар Байгускарованың да халыкара бәйгедә катнашу өметләре үзелде. Калган 4 бала һәм Татарстанлы Сәйдә Мөхәммәтҗанова да стегләрдән нинди фәрман булыр икән дип көтә.
Төрксойның җыр бәйгесе буларак Төрк визионның беренчесе 2013 елда Төркиянең Иске шәһәрендә узды. 2014 елда бәйгене Татарстан башкаласы кабул итте. 2014-тә Казан Төрки дөньяның башкаласы дәрәҗәсен Төркменстанның Мары шәһәренә тапшырганда, 2015 елның җыр бәйгесе дә бу шәһәрдә булачак дип игълан ителгән иде. Аннан соң 21 февральдә бу бәйгене оештыручыларның берсе Төркиянең ТМБ каналы Төрк визионның Марыда да түгел, ә Төркменстан башкаласы Ашхабадта үтәчәген белдерде. Сәбәпләре әйтелмәде. Август ахырында бәйгенең Истанбулда булачагы игълан ителде. Киләсе ел бу бәйге кайда узачак, Наил?
Дамир Дәүләтин сүзләренчә, бәйге 2016 ел бәйгесе Бакуда узачак. Дамир Дәүләтин әйтте, шушы көннәрдә генә мин оештыручылар белән сөйләштем. Алар инде бу карарның кабул ителгәнен әйтте ди. Тагын бер кызык ягына игътибар итик. Бу турда Азатлыкта инде алсу без сөйләдек. Төркменстанның Мары каласында Төрксой даими шурасының 33-нче утырышыннан соң Азербайҗандагы Шәке шәһәреннән 2016 елда Төрки дөньяның мәдәни башкаласы булачагы игълан ителде. Төрксойдагы Шиганак Азатлыкка 2016 елда Уфаның башкала дәрәҗәсен дәгъваларга җыенуын, әмма су 24 эш кеше белән булган хәлдән соң Башкортстан вәкилләренең халыкара оешма утырышына килүдән баш тартуларында сөйләгән иде. Әгәр дә Русия белән Төркия арасында низак килеп чыгып көчәймәгән булса, 2016 елның телевизион бәйгесе дә кем белә, бәлки Уфада узган булыр иде.
Нойлан белән сөйләштек. Төрк визион бәйгесенә 2 атна чамасы вакыт калып бара. Анда Татарстаннан балаларның һәм Русиядән төрки милләт вәкилләре балаларының катнашуы, катнашмавы әлегә билгесез булып кала. Белүбезчә, Русия мәдәният министры Владимир Мединский Төрксой белән араларны өзергә дигән фәрман чыгарды. Иң соңгы мәгълүмат Азатлыкта булачак. Азатлыкны укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы. Азат ул, шуңа күрә ул иркен җири, иркен гизә. Күп радиолар барып җитә алмаган җирләргә милләттәшләребезгә Азатлык радиосы җиткерә. Бөтен безнең хәбәрләрне, безнең моңнарны шуңа күрә барлык милләттәшләребезгә бик күп сәламемне җибәрәм. Яңгылар белән яңа бәхетләр, тамашачылар белән бергә-бергә яшәргә насыйп булсын. Инде кризис дигән нәрсә бер кешегә дә янамасын инде ярап бер Аллаһ.
Эзләмәсең кабат очрашулар. Yıllarımız küpeden ayrılgan Tırmış sukmakları şebelengen Ümit kanatları Ezilemesin kabat şraşular, üstüne var simani girek. Yeşli hıyalların üzülüp sağınar, elle jüler miken bu yürek, elle jüler.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.